Kao možda jedini prevodilački centar u Srbiji, koji može da se pohvali i uslugom vezanom za prevođenje sa i na romski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je specijalizovan i za prevođenje tekstova, ali i drugih sadržaja, sa italijanskog jezika na romski, i to po najpovoljnijim uslovima, po pitanju cena prevoda i rokova njihove izrade. Pored ostalog, kod nas vas očekuju i prevodi lekarskih nalaza, sa overom sudskog tumača, ali i medicinske i tehničke dokumentacije. Zahvaljujući visokim kvalifikacijama koje poseduju naši prevodioci i sudski tumači, nudimo vam i uslugu konsekutivnog, simultanog, ali i šapatnog prevođenja sa italijanskog jezika na romski. Takođe, kod nas imate mogućnost iznajmljivanja najkvalitetnije opreme za simultano prevođenje po najkonkurentnijim cenama na tržištu naše zemlje. Najvažnije je da nam dostavite sve podatke o događaju za koji vam je potrebna oprema ili usluga prevodioca, odnosno sudskog tumača, kako bismo mogli da vam sastavimo najbolju ponudu u skladu sa vašim zahtevima, ali i potrebama tog događaja. Overa sudskog tumača i prevod dokumenata sa italijanskog na romski jezik. Kada je u pitanju prevod dokumenata sa italijanskog jezika na romski, morate imati na umu da sam prevod nema nikakav značaj u pravnom smislu, te da se dokument koji je jednostavno preveden ne može predavati nadležnim institucijama, uzevši u obzir da sa pravne tačke gledišta on nije validan. Presudnu ulogu igra pečat ovlašćenog sudskog tumača za italijanski ili romski jezik, jer kada on njime overi preveden dokument, time potvrđuje da je veran originalnom dokumentu, što znači da se može koristiti bilo za koju svrhu kao potpuno važeći sa stanovišta prava. Kod nas vas, osim prevoda ličnih dokumenata, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i drugi, očekuju i prevodi svih poslovnih dokumenata, rešenja o osnivanju preduzeća, statuta, osnivačkog akta, bilansa, različitih poslovnih izveštaja, ali i ugovora, sudskih rešenja i presuda, odnosno svih vrsta pravnih akata. Prevođenje novinskih članaka sa italijanskog jezika na romski. Osim usluge prevođenja novinskih članaka i časopisa sa italijanskog na romski jezik, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevod knjiga svih žanrova, od poezije i proze preko beletristike pa do romana. U slučaju da želite tekst bilo koje dužine, složenosti i tematike da prevedemo sa italijanskog na romski jezik, budite potpuno slobodni da kontaktirate bilo koju od naših poslovnica koje se nalaze na preko 20 lokacija u mnogim gradovima širom Srbije. Kod nas su vam na raspolaganju i prevodi tekstova iz oblasti politike i ekonomije, ali i prava, marketinga, psihologije i mnogih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Prevod softvera sa italijanskog na romski jezik. Za prevod softvera sa italijanskog jezika na romski su osim prevodilaca zaduženi i IT stručnjaci koji sa njima sarađuju, tako da osim programa i aplikacija, na vaš zahtev mogu da izrade i prevod web sajtova, ali i online kataloga. Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi filmova, serija i svih vrsta emisija sa italijanskog na romski jezik, ali i usluga titlovanja, koju obavljaju profesionalni titleri, te sinhronizacije za koju su zaduženi profesionalni umetnici, koji su dugo godina usmereni upravo na pružanje ove usluge. Cena prevoda sa italijanskog na romski jezik ili sa romskog na italijanski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na romski jezik ili sa romskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.